kun tulin tänne talvella 1990, mulla oli takana 2 Rooman vuotta. Mulla oli hyvä virka, mä olin Suomessa sen aikaisen Kuvataiden Akatemian yksi yliopettajista, grafiikan laitoksen johtaja, mutta mulla oli semmoinen, ei mikään paha tunne Suomea kohtaan, vaan semmoinen vaan, että nyt tämä kurssi Suomessa näyttää liian selvältä. Maisema näyttää liian selvältä ihan hautaan asti. Se alkoi pelottaa yhtäkkiä. Mä menin ensin Roomaan ja kuvittelin, että Rooma olisi se mun paikka. Ja sitten 2 mahdollisimman kurjaa Rooman talvea. Se oli ihan kauheita, mutta totaalinen pettymys. Ja no, Rooma ei todellakaan ole avoin kaupunki, ja joka paikassa annettiin ymmärtää, että ei sua kuule täällä tarvita. Tietysti kävi mielessä se, että mä olin niin monta kertaa käynyt aikaisemmin Pariisissa. Sen aikaisia tuttavaa suhteita käyttämällä sain vuokrattua ensimmäisen asuntoni. Silloin musta tuntui, että nyt tämä on mun paikka.
Tässä jaksossa tavataan kuvataiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen hänen kotikaupungissaan Pariisissa. Hän on asunut Ranskan pääkaupungissa 3 vuosikymmenen ajan. Hannu Väisänen on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia taiteellisesta työstään. Vuonna 2007 hänelle myönnettiin sekä taiteen valtionpalkinto että Finlandia-palkinto. Kirjallisuuden valtionpalkinnon hän sai vuonna 2015. Nyt lähdetään korkeiden tornitalojen kaupungin osaan La Défenseen. La Défensea pidetään Euroopan suurimpana toimistokaupunkina, ja siellä asuu Hannu Väisänen.
Me mennään nyt sinun terassille.
Mennään minun 37. kerroksen La Défensen terassille. Ovi naukumaan pahoillani siitä, mutta näkymä on luultavasti korvaa naukunan.
Ja tämä näkymä on aivan mahtava.
Me ollaan siis La Défensen yhdessä tornissa, joka on mun ja puolisoni yhteinen kämppä. Ja tässä silmien edessä avautuu koko Suur-Pariisi. Ihan suoraan silmien edessä on La Tour Eiffel, Eiffelitorni, joka kertoo sitä, että me ollaan niin tuonne 15. kaupunginosaan päin. Tuossa välissä on Bois de Boulogne, Boulognen metsä.
Ja suuri viheralue.
Valtava suuri viheralue, joka onkin oikein hyvä. Ja Louis Vuittonin uusi taidemuseo, nykytaiteen museo, joka pari vuotta sitten avattu. Hyvin tyypillistä Pariisissa on se, että heti kun tulee Pariisin ulkopuolelle, niin hinnat alkaa laskea. Vaikka tämäkin on näin hulpea paikka, mutta tämä on, me ollaan niin sanottua halvemmalla puolella. En tiedä, kuinka kauan se voi jatkua, mutta tämä on niin sanottua Suur-Pariisia.
Ja tässä on aivan mielettömän korkeita tornitaloja. Eli tämä on kaupungin osa, jossa on paljon toimistotiloja.
Défensessä on kaikkien suurten ÖDF ja suurten pankkien ja kansainvälisten yritysten isoja näitä pääkonttoreita. Ja siitä tämä oikeastaan on aina ollut tunnettu ja vähän jotenkin jonkun verran esimerkiksi niin kuin perinteistä Pariisia rakastavat ihmiset vierastavat tätä. Minulle taas tämä on elettyäni siis toistakymmentä vuotta jo tuolla vanhan Pariisin puolella, niin loistava ratkaisu hyvin monesta syystä. Keskellä päivää kuuluu jonkun verran autojen ja rakennustelineiden kolinaa ja ääniä. Mutta tuosta kello 18 eteenpäin tämä on hyvin, hyvin rauhallinen paikka. La Défensessa ei ole katuja eikä autot aja täällä. Ilma on puhdasta ja täällä korkealla. Ja sitten mulla on joku tämmöinen, voisiko se olla sitten jo suorastaan perversio. Mä tykkään hirveästi korkeista paikoista. Silloin kun mä muutin Pariisiin aikoinaan vuonna 1989-90 talvella, sen 2 ensimmäisen vuoden aikana, mun yksi aktiviteetti oli kiivetä Eiffel-tornin ihan tuonne latvaan, tuonne ylös, aina käydä kokeilemassa, missä kunnossa on mun sen päiväinen tämmöinen vertiko, siis tämmöinen huimauksen sietokyky. Mä tykkään korkeista paikoista.
Siis kun me katsotaan nyt tästä näin todellakin tuonne Pariisiin, ollaan, siellä näkyy Eiffel-torni ihan tuossa meidän edessä vähän matkan päässä, niin tottuuko tähän näkymään oikeastaan vai onko se kerta toisensa jälkeen hämmästyttävän kaunis ja ihastuttava? Ja
siis mitä? Ihan joka päivä ja joka ilta. Se ei kenties sillä lailla niin kolahda tai kohahduta tai mitä se on, mutta sitten kun on vähän ollut poissa, ollut jossain muualla ja tulee takaisin ja tulee esimerkiksi ilta, varsinkin ilta, ja yhtäkkiä tässä on siis valomeri sillä tavalla, että tässä on kaikkien korkeiden toimistorakennusten valot ja valot Pariisin puolella ja sitten aina täystunnettaan. Tuohon tulee esimerkiksi vilkkuvalo tuohon Eiffeltorniin ja sitten jos joku suuri tapahtuma, joku terrori-isku tai siis positiivinen tai negatiivinen tai traaginen tai iloinen, niin on tapana, että Eiffeltorni aina jotenkin väritetään tai värjätään siis värillisillä valoilla aina siihen asiaan liittyvästi. Ja semmoista näkee silloin tällöin kanssa. Et ne on tietysti aina semmoisia, jotka aina silloin pysähtyy sitä katsomaan ja sitten aina muistaa, että hyvä näkö, minkälaista tämmöisessä paikassa me sitten ollaan.
Tässä nämä ympäröivät tornitalot, joissa on paljon lasipintaa, niin onko sinne jotenkin sulle myöskin inspiroiva vaikutus? Saat sä sieltä jotakin?
Kyllä. Mä liikun kameran kanssa tahallisen usein tässä ympäristössä, erityisesti iltaisin tai kevät- ja syysiltaisin, ei tällä kesällä, mutta kevät- ja syysiltaisin valokuvausten niin kuin noiden valtavien suurten tornitalojen noita lasipintoja, koska niihin kerääntyy silloin, kun varsinkin silloin, kun aurinko on laskemassa ja aletaan sytyttää valoja noissa tonneissa, niin tulee hirveän hienoja, siis valmiita maalauksia kerta kaikkiaan, joita mä kuvaan. Mä käytän paljon zoomia, että mä otan siis semmoisia hyvin semmoisia lähäreitä, semmoisia yksityiskohtia, joita mä sitten saatan käyttää mun maalausteni pohjina tai tämmöisen ideapohjina. Tulevaisuudessa näyttää siltä, että mä käytän niitä suoraan sieltä, että mä printtaan ne suoraan kankaalle ja sitten maalaan päälle. Vähän semmoinen hanke olisi tulossa.
Kun sä katsot tuonne alas, niin siellä näkyy tosin autoja jonkun verran, mutta täällä on hyvin vähän tällä alueella siis autoja, niin kerroit äsken.
Defansin alueella kaikki autot kulkee tuolla maan alla, siis tunneleissa. Ja onko se sitten inhimillistä tai epäinhimillistä, mutta siellä on semmoinen oma muurahaispesänsä ja oma labyrinttinsä. Ja tänne on, jos lentokentältä ottaa taksin tai mistä tahansa kaupungilta ottaa taksi ja sanoo, että on myös defanssiin siihen, niin toi yleensä kuski rupeaa hikoilemaan siinä. Ja, ja pyyhkii otsaa ja sanoo, että voi miksi sinne, onko mentävä sinne asti. Ja mä sitten aina sanon, että detendez-vous, ne vous inquiétez pas, je connais l'adresse, että rauhoittukaa, minä tunnen osoitteen ja osaan neuvoa.
Tänään on Pariisissa ihan mielettömän kaunis sää, ei tuule, vaikka me ollaan näin korkealla, siis 37. kerroksessa todellakin. Mutta me mennään ehkä sisälle kuitenkin vielä juttelemaan.
Mennään, joo. Siellä tuulee vielä vähemmän.
Okei. Laitetaan ovi kiinni.
Hannu Väisänen opiskeli Suomen taideakatemian koulussa ja hän valmistui graafiselta linjalta. Taiteilijan uransa hän on kuitenkin tehnyt kuvataiteilijana ja kirjailijana.
Se on varmaan vaikeaa kuvata sitä, mistä ne aiheet tulevat kulloinkin, mutta anna joku esimerkki.
Hyvä esimerkki on mun vielä edellinen näyttely, joka tässä äsken tai loppu. Helsingissä Galleri Forsblomilla oli näyttely All About Yellow, ja siinä keltainen oli siis todellakin isossa roolissa, ja kaikki keltainen koko ajan kiinnosti, ja siis silmä havainnoi, poimii joka puolelta koko ajan kaikki keltaista. Ja tässä kameralla oli muuten hyvin iso osuus, että mä kävelin sekä Pariisissa että täällä Defensissa ja maalla kameran kanssa, ja kamera poimii joitakin semmoisia kohtia yllättävästi, kun purkaa muistikorttia, että tuolta tulee tuommoinen keltainen aihe.
No mistä sä täällä Pariisissa sitten niitä keltaisia väritäpliä?
Kadulta.
Kadulta ihan.
Kadulta hirveän paljon. Mä talvella kiertelin täällä Defensissa ja tuolla Pariisin keskustassa, ja huomasin naisten päälle, mä tiedän, oliko joku muotiväri tullut, että esimerkiksi talvitakeissa oli hirveän paljon erilaisia keltaisia ja erilaista materiaalia myös, siis semmoista nukkapintasta, valeturkista ja villakankaita. Sitten mä käyn, Marché Saint-Pierrellä on semmoinen iso, Pariisin isoimmat kangaskaupat, ja ne on todella valtavat, ne on siis koko ajan vaikeita, kuin ne on 5-6 kerroksessa kankaita niin paljon kuin mitä maailmasta voi löytyä. Ja mä käyn siellä valokuvaamassa. Mä en osta sieltä kankaita, mutta siellä näkee siis semmoista väriloistoa, semmoista niin kuin, ja tämä on oikeastaan niin kuin Suomesta käsin suorastaan vaikea kuvitella. Ja sitten katu ja sitten metro on yksi tämä linja, joka tulee tuolta keskusta tänne meille.
Se on keltainen.
Niin, se on keltainen linja numero 1. Ja se onkaan, siinä oli jotain semmoista, että kun siellä on kaikki nämä signaalimerkit ja kaikki on tehty keltaisella, että se muistuttaa sitten keltaisesta koko ajan, että miten keltainen on ja mitä keltainen on päivävalossa ja mitä se on tuolla tunneleissa, tuommoisessa tekovalossa. Mutta mä luulen, että se sama tapahtuisi, jos yhtäkkiä keksisi minkä tahansa vihreän tai sinisen tai punaisen, niin samalla tavalla se tulisi vastaan, mutta mä haluan myös, että tuommoinen joku väriin keskittynyt näyttely, että se on sitten vaan se. Ja tiedän jo tulevien näyttelyjen aiheita, ne tulee olemaan ihan kokonaan toisenlaisia. Mm.
Jos vielä puhutaan sun inspiraation lähteistä, mitä muita lähteitä sulla on tässä kaupungissa?
Jos puuttuu ideoita, jos ylipäätänsä on kerta kaikkiaan, että nyt on ideapuute tai inspiraatio jollakin tavalla tökkii, niin kannattaa mennä BHV, on siis tuolla keskustassa kaupungintalon vieressä oleva iso tavaratalo. Sen tavaratalon kellarissa on siis rautatavaraosasto. BSV-rautatavaraosasto, se on ikuinen helluntai minulle kuvataiteellinen kirjailijana. Mulla voi mennä kokonainen päivä siellä. BSV ei ole niin kauhean iso tilanne, mutta sinne on siis kaivettu sellainen valtava maanalainen osasto. Se kierteleminen kestää tuntikaudet. Ja siellä löytyy kaikella maailman ihmeellistä, merkillisiä laitteita ja vehkeitä ja värejä ja muotoja. Joita siis se korvaa mulle monta nykytaiteen näyttelyä, näkemätöntä, joka on jäänyt väliin tai halunnut nähdä jonkun uusimman tekniikan toteutuvaa jossakin nykytaiteen ihmeessä tai Venetsian biennaali tai semmoista. Niin, yksinkertaisesti toi BSV-kellarin näkeminen on mulle enemmän kuin mitä Venetsian biennaali tai mikään nykytaiden biennaali voisi antaa, koska se yhtä aikaa antaa mulle kauheasti, että niin, noihan toi täytyy tehdä. Juuri tuommoisella, että tuommoiset haarukat, tuommoiset pihdit pitää saada ja tuommoinen peili ja tuommoinen pelti ja tuommoinen hylly ja jotain, mutta siis se on koko ajan niin kuin, se on valtavan inspiroiva. Se on sekä miehille että naisille, että se ei ole siis tämmöinen nikkarinurkka, vaan se on todella inspiraatiopaikka.
Sä tiesit jo hyvin varhain, että sä haluat myös kirjoittaa. Mistä se kumpusi, tämä tämmöinen halu?
Siksi, että mulle siis taiteilija oli vasta, joka tekee kaikkea se, mitä se tekee silloin, kun se haluaa. 8-vuotiaana tai oliko 7- tai 8-vuotiaana mä koulupäivän alkaessa syyskuussa kävelin opettaja estradia ja sanoin, että mulla on vaan pieni ilmoitusasia, että mä haluan ilmoittaa, että tänä päivänä minä olen saanut tietää, että minä olen taiteilija. Ja opettaja tuli sisään siinä samalla ja sanoi, että Hannu, tämä on hirveän kiinnostava uutinen ja tämä tallennetaan, mutta tiedätkö sinä, Hannu, mikä on taiteilija? Ja minä sanoin, että minä en tänä päivänä sitä vielä tiedä, mutta antakaa minulle 2 viikkoa aikaa, niin minä kerron teille, mikä taiteilija on.
Ja sinä aikana tuli tämä tietoisuus?
Ei, kun tämä 2 viikkoa jatkuu edelleen. Se 2 viikkoa on päällä edelleen ja se on hirveän kivalla, onneksi hirveän onnellisella tavalla edelleen, vaikka tässä on maanvaihtoja, montakin maanvaihtoa ollut takana, mutta tämä sisäinen kysely, se, että mitä taiteilija on, niin se hedelmällisellä tavalla jatkuu. Mä en tee oikeastaan enää tänään niin suurta eroa siihen, että okei, taide, maalari, jos se halutaan niin kuin ammattinimikkeenä. Ranskassakin mun pitää siis verotustietoihin laittaa artiste peintre, écrivain, taidemaalari, kirjailija, ja myös Suomessa, mutta mun mielestä se voisi olla vain vaikka artiste tai jotain mikä tahansa, artisti tai taiteilija, mulle se riittäisi ihan hyvin. Mulla on jopa semmoinen kuvitelma tai semmoinen vakaa usko siihen, että tulevaisuuden taiteilija on huomattavasti monipuolisempi, eikä ainoastaan tämmöinen maalaustelinen ääressä seisova, tohinoistaan kärsivä tämmöinen poikkeuspersona, vaan se on hyvin paljon laajempi ala, luova ihminen.
Todennäköisesti sitten koet myös, että esimerkiksi kirjoittaminen ja maalaaminen, että ne tavallaan tukevat toisiaan.
Ensimmäinen hirveän hyvä kokemus oli tuossa 90-luvun lopulla 2000, kun mä sain valtavan suuren tehtävän, joka oli hieno, siis kuvittaa Kalevala, jossa siis kuva ja kirjoittaminen jossakin mielessä kohtaa toisensa. Ja kaiken lisäksi siihen oikeastaan liittyy vielä musiikki, koska mulle Kalevala, mä koin sen ja koin oikeastaan edelleenkin, että se on laulujen kirja. Siinä aikana, kun mä kuvitin Kalevalaa, niin jokainen päivä alkoi sieltä, että mä aina lauloin sen pätkän Kalevalasta, sen kyseisen pätkän. Siis yritin saada siitä rytmistä kiinni. Se auttomaan se sisään ja vielä just näiden taiteiden välisyys kävi niin kuin hyvin paljon selväksi. Muutama vuosi sitten sen jälkeen olikin mun ensimmäinen romaani ilmestyi 2004. Tämä tämmöinen yhteistyö tai tämmöinen yhteispuuha tekstin ja kuvan välillä, se oli todella suuri tapahtuma se, kun mä käsitin, että mitä tarkoittaa kirjoittaa kirja. Se on valtavan iso monivaiheinen prosessi. Ja sitten kun se todella mun ensimmäinen kirja Vanikan palat ilmestyi 2004, niin me jouduin semmoisen haasteellisen tilanteeseen, että hei hetkinen, mä joudun taas uudestaan miettimään tämän työkuvion, että miten paljon ne voi olla yhdessä, miten paljon ne syö toisiaan, miten paljon ne voi niin kuin ruokkia toisiaan. siinä tulee sellainen disipliinikysymys, että missään nimessä ei koskaan molempia yhtä aikaa. Se on päivänselvä asia.
Ja sulla on sellainen työnjako niiden kahden eri lajin välillä.
Se on oltava. Jos hyppää maalausteilijältä kirjoituspöytään saman päivän aikana monta kertaa, niin siitä ei tule mitään. Joskus joutuu sitäkin tekemään tietysti, mutta kyllä tässä on tullut semmoinen positiivinen rutiini, voisiko sanoa, rutiini on inhoittava sana, mutta positiivinen disipliini kenties siinä, että vähintään 3 kuukautta on aina se, mitä uhraa kummallekin alueelle, että 3 kuukautta maalaamista ja sinä aikana ei sitten mitään kirjoittamista, korkeintaan muistiinpanoja.
3 kuukautta ja 3 kuukautta sä jaat sen vuoden niin sanotusti kirjoittamiselle ja maalaamiselle. Missä tämä kirjoittaminen tapahtuu? Sulla on maaseutupaikka ja sulla on tämä Pariisin koti.
Se riippuu hirveän paljon tilanteesta, kyllä aika paljon tapahtuu molemmissa. Se kirjoittaminen semmoinen niin kuin sen niin kuin raakatekstin, ensimmäisen ison rakenteen, mä useimmiten teen täällä. Tai mä saatan se tehdä junassa tai bussissa tai lentokoneessa, mutta viime aikoina useimmiten täällä. Esimerkiksi mun seuraava kirja, joka muutenkin liittyy tähän paikkaan. Ja sitten taas mä saatan vetäytyä sinne niin kuin talvikuukausin. Niin kuin otan auton ja ajan maalle ja sitten olen siellä 2-3 viikkoa ja mä kirjoitan yksinäisyydessä siellä. Siinä tässä on, molemmissa on se tää lievä yksinäisyyden taakka, eikä niinkään lievä oikeastaan. Se joskus on aika raskas, ja nyt kun se on vielä 2-kertainen, koska se on myös kuvataiteen puolella. Olipa kyse kirjoittamisesta tai maalaamisesta, mutta mulla pitää olla valtavasti tilaa siinä ympärillä. Siis että siinä pitää olla hakuteoksia ja 2 läppäriä ja, puhumattakaan maalaamisesta, jolloin koko talo on siis, joka huoneessa on luonnoksia ja aloitettuja töitä ja vähän pitemmälle vietyjä, toiset ulkona, toiset sisällä, että ei joutuisi koko ajan sitten niin kuin laittaa illallista, niin joutuisi siivoamaan koko taloa ja kaikki ne pois tieltä. Että
se helpottaa.
Se helpottaa mua, koska mä voin kaiken jättää sillä tavalla. Ja sitten mä oon kuitenkin sellainen systemaattinen, että mä pyrin, oli kyse kirjoittamisesta tai maalaamisesta, tai nykyään myös jo siis videoista tai valokuvista, niin lopettamaan työpäivänä sinne joskus kello 19, viimeistään kello 20. Mä oon hyvin huono nukkuja, että mun on hirveän vaarallista tehdä ilta- ja yötöitä, koska silloin ei sit mä en nuku yöllä ollenkaan.
Hannu Väisäsen esikoisromaani Vanikan palat ilmestyi vuonna 2004. Vanikan palat on hänen oma elämäkerrallisen Antero-sarjansa ensimmäinen osa. Romaanissa kuvataan Anteropojan kasvamista oululaisessa kasarmimiljöössä. Sarjan 6. ja viimeinen osa, Leimikot, julkaistiin viime vuonna. Romaanien lisäksi Väisäseltä on julkaistu myös runo- ja kertomuskokoelma sekä proosaa.
Palataan nyt sun tähän Antero-sarjaan, joka on siis oma elämäkerrallinen teossarja, joka on nyt valmis. Se oli pitkä matka, se kesti vuodesta 2004
vuoteen 2018. Kaikkiaan siinä ei pidä paikkaansa. Joku on sanonut mulle, ja mä oon sen ominut semmoisen käsitteen kuin fantasia minuudesta. Ja mun mielestä se on aika paikallaan. Fantasia on tässä, jos se jonkun mielestä viittaa Walt Disneyn fantasia-elokuva, niin sekin on ihan oikea viittaus. Koska se on tämmöinen, että tehdään tavallaan itsestään sarjakuvahahmo. Se on kai lähiten fantasia minuudesta. Sarjakuvahahmo tai tuommoinen vahanukke sekä itsestään että lähimmistä ihmisistään, joita sitten niin kuin pyörittelee joku. Mä oon todella myös tehnyt tämmöisen Antero-nuken, joka mä laitan sen eri tilanteisiin. Mutta sitten tietysti tämä fiktiivinen Antero kohtaa silloin tällöin tämän todellisuuden. Se ottaa potkua sieltä todellisuudesta jostakin koodista. Ja kuten kaikki tietää myös saduista sen, että siis todellisuus on aina satua kummempaa tai ihmeellisempää. Että joka tapauksessa tämä fiktiivinen on jollakin tavalla aina köyhempi kuin se, mikä todellisuus sitä ympäröi. Ja sen vuoksi justiin tämmöisen paperinuken kautta on jännittävää. Mä pidän sitä pöydän, laitan sen erilaisiin tilaisuuksiin. Seisotan sitä esimerkiksi kynttilän jalan vieressä ja katson, miten iso kynttilän jalka onkaan verrattuna sen pikku Anteron, joka se heti herättää musta niin kuin lauseita. Ja ne hetket on just semmoisia, että menenkö tässä siis semmoisen todellisen tapahtuman kertomiseen vai keksinkö tähän jonkun tämmöisen fiktiivisen tarinan. Ja sitten kuitenkin tässä silloin tällöin Anteros-sarjan väleihin on onneksi tullut semmoisia, että muutama vuosi sitten, milloin se oli 2015, ilmestyi mun ensimmäinen novellikokoelma, tai mä en käydä millään sitä novellikertomuskokoelmaa, Piisamiturkki ja muita kertomuksia. Ja semmoinen on aina hirveän hyvää, kun tämmöinen, vaikka on tämmöinen puolifiktiivinen Antero-sarja ollut oma elämänkerrallinen fantasiasarja ollut työn alla, niin hyvä laittaa se poikki välillä ja pitää pari vuotta olla irti siitä. Ja
vähän paussia pitää.
Vähän paussia, ja sen tapainen paussi on nyt tulossa. No Antero-sarja ei muutenkaan jatku, mutta seuraava kirja ei ole romaani, vaan kertomuksia. Mä pyrin koko ajan näyttämään kaikki fantastiset puolet arkipäivästä. Mä rakastan arkipäivää. Ensinnäkin mä oon tämmöinen maanantai-hullu. Onneksi nyt on tänään esimerkiksi maanantai.
Maanantai-hullu, kun
joo, mä oon tosiaan, mä inhoan viikonloppuja, mä rakastan maanantaita. Ja muistan teiniajoilta jo tämän. Yksi, mä en muista mikä se lauluyhtye oli, joka lauloi Monday, Monday, it's so good to me. Maanantai monella tavalla, kun mä pääsen niin kuin arkipäivän touchiin kiinni. Ja mä tykkään hirveästi, kun tässä meidän tornissa esimerkiksi toi viikonlopun aikana ei tapahtunut mitään, mutta sitten heti tämä arkipäivän puuhaa maanantaisin tapaa näitä talon ihmisiä. Ja
niin, muuttuuko se ilmapiiri?
Mä tiedän, milloin sunnuntai on missäkin puolella maailmaa, mutta voi siis nostaa tänne Balin saarelle, Ouluun, Kuusamoon, minne tahansa, Quebeciin, Norjan vuorille, mihin tahansa, niin mä haistan heti sunnuntain. Mä tiedän, että tänään on sunnuntai, vaikka multa vetäisi taju pois. Tänään on sunnuntai ja tänään ei suostu puhumaan tai jotain muuta, tai että me jatketaan huomenna maanantaina. Että se on joku semmoinen, joka on siis atavistinen tieto, joka on jäänyt sinne sunnuntaista.
Lähdemme Hannu Väisäsen kanssa Mareen kaupungin osaan, jossa sijaitsee yksi hänen suosikkipuistoistaan. Mareen kaupungin osasta löytyy mielenkiintoisia gallerioita ja siellä sijaitsee myös vanha juutalainen kortteli. Matkalla puistoon tapaamme hunajakauppiaan, joka myy aitoa pariisilaista hunajaa.
Alors je m'appelle Moussa Sibi, je suis représentant des apiculteurs de région et sur Paris et je propose en fait mon miel qui est fait sur les toits à Paris.
Ah, c'est génial. Ouais. C'est donc du miel parisien.
Du miel parisien, je suis passionné des abeilles depuis 12 ans.
Oui.
Et j'essaye en fait de gagner ma vie en proposant des pots de miel aux gens qui consomment du miel.
Et ça marche?
Ça marche a priori.
Tu viens d'en acheter, c'est que ça marche.
C'est que ça marche.
Hannu Väisäsen kanssa kävellään tässä. Missäs me ollaan, Hannu?
Me ollaan Place de Vosges, Voskuesin aukiolla. Kuuluisa siitä, että Luti 14 aikoinaan päätti rakennuttaa tänne tämmöisiä, sitä voisi tänä päivänä sanoa, tyyppiasuntoja, tyyppitaloja, ja pakotti aatelisia hankkimaan täältä näitä tyyppitaloja, koska se halusi asuttaa enemmän Pariisia. Tämä osa Pariista Mareessa, joka tarkoittaa suota. Tänne ei oikein ihmiset siis rutoja muiden pelossa viittene tulla, mutta jotakin aatelistoa siis pakottamalla tietysti saatiin hankkimaan täältä näitä kämppiä. Ja nyt tämä on tämä hieno suorakulman muotoinen tai melkein neliömuotoinen aukio. Ja nämä rakennukset on kaikki harvinaista, Ranskassakin jopa harvinaista, että ihan saman aikakauden. Tässä voi katsoa 360 astetta ympärinsä ja on tätä ihan samaa tätä tiiliskivirakennetta, joka aina leikkautuu silloin tällä noilla valkoisilla isoilla kivillä. Ja sitten mikä tässä paikassa on kenties mulle tärkeää, on toi tässä nurkassa, kohta me nähdään se, tässä nurkassa on Victor Hugon museo.
Niin, Victor Hugo asui tällä alueella.
Silloin kun ei asunut maanpaossa, niin asui tuossa. Tässä asunnossa nyt näköjään tätä museo on kiinni, koska siellä tehdään pohjakerroksen remppaa. Tämä Place de Vosin Victor Hugo -museo kannattaa käydä vierailemassa ensi vuonna, kun se avataan 2020 uudestaan, koska se on siis tyypillinen esimerkki tämmöistä taiteilijakirjailijasta, joka on myös tänäänkään voi sanoa myös niin kuin jonkunnäköinen designin ystävät. Sekä Jernsen talon että tämän Place de Vosin kahden kolmen kerroksen huoneiston sisusti itse alusta loppuun.
Itse?
Aivan täysin. Aha. Valitsi kaikki materiaalit, seinät, tapetit. Hänellä oli rouva oli tietysti kanssa, mutta rouva ei päässyt ollenkaan näihin sisustushommiin. Se on miehen kaikki oli miehen valintoja. Hän teetätti, piirsi kerta kaikkia itse, siis minkälaiset sängyn päädyt hän haluaa. Ja kankaita myös teetätettiin hänen piirustuksensa pohjalta. Ja tapetit Victor Hugon kohdalla on tietysti myös muistettava se, että hän oli silloin tällöin varautunut, mutta silloin tällöin myös hyvin
varoissaan,
kun esimerkiksi toi Notre Damen kellosoittaja julkaistiin, sehän oli valtava menestys. Hän kirjoitti sitä pitkän aikaa kyllä, mutta jos se 50 julkaistiin, niin se siitä sai, jos sillä oli lainoja maksamatta, niin niillä se varmasti niillä tuloilla viimeistään pystyi maksamaan sitten sen takaisin.
Tämä oli vuoteen 1800 asti semmoisena kuninkaallisena aukiona tunnettu paikka.
Sitten varmasti myöskin sen vuoksi, että aatelisia asuneistaloissa. Nyt tässä on tänä päivänä, tämä tunnetaan oikeastaan nykyranskalaiset, ei tunneta tätä ollenkaan. Place de Vosges kenties, kun sanotaan, niin tiedetään heti, että täällä on entisen kulttuuriministerin iso asunto. Täällä on tämmöisiä julkkiksia, varakkaita julkkiksia asuu nykyään täällä.
Asunnot ja huoneistot ovat hienoja.
Se näkee, kun katsoo noita ikkunoita, niin näkee, että ne on hirveän korkeita ja valoisia. Ja sitten toi, mikä me nähdään tästä, niin tämä on oikeastaan vaan kulissi. Toi varsinaiset huoneistot, ja ne jatkuu, siellä on isoja sisäpihoja ja todella näyttävää asuntokantaa. Valitettavasti minulla ei ole niin mahdollisuutta, eikä sisään pääsyäkään.
Mutta sä tykkäät tästä paikasta
ja
tästä aukiosta.
Hirveän mieluisa ympäri vuoden. Tässä on tämä lehmusten kattama, nämä istuinpaikat. Tänne on kiva tulla lueksimaan, kirjoittamaan, ei ainoastaan räpläämään puhelinta, vaan kirjoittamaan muistiinpanoja esimerkiksi päiväkirjaan.
Tämä on tämmöinen kansanpuisto nyt.
Kiva, että on kansanpuisto. Se on todella kiva. Demokraattinen kansanpuisto. Mä voisin kuvitella, että aikoinaan tämä on esimerkiksi ollut, tässä on saattanut olla tämmöinen puisto, mutta se on ollut tietysti, siinä on ollut vartiosotilaat ja sitten noi, en tiedä onko tämä struktuuri vanhaa, mutta melko varmasti tänne on päässyt vaan siis tämä asujaimisto tässä näin. Mutta sitten tuossa keskellä on, ei suinkaan Ludwig 14, vaan Ludwig 13 ratsastajapatsas muistuttamassa kuninkaallista alkuperäistä.
Sä tulet tänne silloin tällöin. Miten
aikaisemmin, aikaisemmassa elämässä. Eli siis silloin kun mä vielä asuin Pariisin keskustassa, tai näissä keskustakorttelissa, niin hirveän paljon useimmin. Nyt mulla on tuttavia, jotka asuu tässä aika lähellä. Siis ihan mielelläni todella tuun. Mutta tämä on myös sitä muuttuvaa, hyvin paljon muuttuvaa Pariisia. Toisaalta siis niin kuin visuaalisesti näyttää pysyvän koko ajan ja kiva, että pysyykin tämmöisessä asussa, mutta tätä ei enää mieletä kenties sillä lailla niin kuin hienosto Pariisin paikaksi, että tämä on demokraattisempi paikka ja onneksi tuolla on tuo Victor Hugon museo, joka tuottaa tähän lisää kenties tätä kansantarmoa ja demokraattisuutta ja yhteisvoimaa. Tämä on syksyllä niin, tämä on niin mielettömästi näitä lehmuksia, näitä lehtiä, että voi kuitenkin täällä on valtavat lehtikasat, jos täällä käy syksyllä, kauniina syyspäivänä, niin samalla kun kirjoittaa tulevan kirjansa muistiinpanoja tai luonnostelee tulevaa näyttelyä, niin kuulee, miten toi tumma lehtimies haravoi lehtiä ja laulaa, kun saapuu syys.
Mikä osa sinussa on sitä suomalaista, mikä osa on ranskalaista ja mikä osa on eurooppalaista sinussa?
Muutaman vuoden jo mulla on ollut kaksoiskansalaisuus, että mä oon sekä ranskalainen että suomalainen, mä oon eurooppalainen. Mä sanon itselleni melkein joka aamu ylös nostessa, kun mä mietin, että kuka mä oon ja mitä mä teen, niin mä oon siis eurooppalainen kuvataiteilija, kirjailija, eurooppalainen. Sitä on tullut mulle, se on mulle ihan semmoinen niin kuin avain asia, ihan hirveän tärkeä.
Miksi siitä on tullut tärkeä?
Siitä on tullut tärkeä siksi, koska se on koko ajan vaarassa. Mä en olisi ikinä uskonut silloin, kun esimerkiksi Suomi liittyy EU-hun, ja, joka helpotti jo silloin hirveän paljon mun olemista täällä. Ei tarvinnut enää tämmöisiä lupia, että carte de séjour ja niin poispäin, niin kuin muut kansalliset tarvitsee. Ja taulujen kuljettaminen, koko tämä tämmöinen vaihto, matkustaminen helpottui hirveän paljon. Ei ainoastaan Suomi ja Ranska, vaan tässä niin kuin koko tällä alueella. Jollakin tavalla se on mulle vielä semmoinen sydämen asia todella. Siis se,
jostakin Euroopan kehto, jostain tuolta Kreikasta lähtien, niin musta on hienoa, että sen ympärille kytkeytyy tämmöinen, tämä kuulostaa naurettavalta ja romanttiselta, mutta yhdenlainen YYA tai ystävyyden liitto, mitä se nyt onkaan, tämmöinen avunanto ja tuota, solidaarisuus. Solidaarisuus myös siinä mielessä, että jaetaan ne raskaat asiat, kuten maahanmuuttokysymykset ja tämmöiset. Eurooppa todella on tullut mun, voisinko mä melkein sanoa, että tämän niin kuin kirjailija ja kuvantekijä uran lisäksi tämmöinen henkilökohtainen missio jollakin tavalla.
Ranskalaisethan ovat hyvin kohteliaita ja myös kieli on kohteliasta. Ja miten sä koet itse tämän ranskan mä kielen sen, ja sen, tämän kanssakäymisen ranskalaisten kanssa?
Se on aivan fantastinen. Se on niin kerta kaikkiaan, mä en tiedä, onko mitään toista kieltä, joka on tehty niin just kommunikaatiota varten ja ahtautta varten. Ahtaus tarkoittaa sitä, että kun on ratikassa, bussissa, metrossa, on ahdasta. Ei samalla tavalla kuin Helsingissä tai Suomessa. Tönitään vaan toiseen, kun halutaan päästä ovesta ulos. Suomalainen ei löydä sitä anteeksi-sanaa tai sori tai edes sori, vaan siis kyynelpää tekniikalla. Täällä lapsesta asti opitetaan siihen, että kaikkein käytännöllistä on sanoa pardon. Pardon, excusez-moi. Ja myös yksinkertaiset kiitos, anteeksi, näkemiin, hyvää päivää, hyvää iltaa, bonsoir. Meidän talon hississä kukaan ei lähde hissistä ilman, että se sanoo aamulla bonjourne tai illalla sanoo bonsoir. Musta semmoiset on siis sitä, että miten tämä kanssaelo toisten kanssa voidaan tehdä pikkusen siedettäväksi silloin, kun asutaan suuressa paikassa ja eletään ahtaasti. Englannilla, Italialla, kaikilla kyllä niillä samalla tavalla pääsee, mutta mikään mun mielestä ei ole niin, voisiko sanoa, funktionaalinen. Se on kuin veistetty nykyihmisen käyttöön.
Mitä koti-ikävä on sinulle?
Kyllä se koti-ikävä nykyään liittyy varmasti mun Suijakin taloon. Se on mun elämäni ainoa ensimmäinen oma koti, siis tämmöinen maatalo, oma pappila, joka on siis vielä siis niin raskaalla tavalla rakennettu. Mä tein monta vuotta Kalevala työtä ja se oli kiva, että se oli sitä, että Suomi koti-ikävä sai purettua sen Kalevalan kautta. Ja sen 3-vuotisen pitkän ja iso ja raskaan urakan päälle. Mulla oli semmoinen haave, että olisi joku semmoinen Pariisin lisäksi joku semmoinen pieni maaseutupaikka. Tämä lähestulkoon rauniotalon sain hankittua, jota on sitten sen jälkeen korjattu todella omin käsin ja vierailla käsillä. Ja koti-ikävä mä tunnen sen, luultavasti se liittyy siihen, koska se on jollakin tavalla niin oma tekele mun kaltaisekseni tehty, että jos mä oon pitkään ulkomailla, niin mä ajattelen sen salin pyökkilattioita, jotka mä oon itse valkaissut ja suomalaisilla mäntysuopamenetelmillä ja muuten semmoista, että jotenkin kyllä se musta tuntuu, se on siellä. Ja sitten mun joessa, Dordogne joessa, se joen elementti on niin hirveän tärkeä. Mulla voisi olla, mutta kun mulla ei ole enää kotia Suomessa, että koti-ikävä liittyy sitten taas henkilökohtaiset suhteet, ystävät Suomessa, joita on hyvin tärkeä tavata. Ja oikeastaan se onkin semmoinen vähän niin kuin, se on vaikeus, koska mun työmatkat justiin sit käytännön syistä on niin lyhkäisiä, että ne on niin kuin maksimiviikko. Ja niihin sisältyy useampi näyttelyripustus, ja joko siinä menee 3 päivää ja sitten avajaiset ja sitten pois. Että ystävien tapaaminen myös on siis, että se pitää suunnitella hirveän tarkkaan, siis semmoinen niin kuin ministeriaikataululle, että kello 11.15 mulla on se, että onko sulla aikaa, jos sulla käydään edes kahvilla tai jotain tämmöistä näin, taikka sitten illat. Että se koti-ikävä liittyy Suomen ystäviin kai. Kenties.